bazali ko continuer ko examiner ba proposition de loi o ezali ko porter atteinte na indépendance ya justice oyo mina kuna sakata ba proposer biso to juger que ezali inconstitutionnel ezali inopportune et il y a pas d'urgence sikoyo po to examiner yango et puis peuple mobimba abo yango société civile abo ba organisation ya ba droit de l'homme même ya ba syndicat ba magistrat ba boy mais malgré ça bandeko bazali na kati ya FCC ba décider ba continuer na yango alors biso to décider que tobi mapotoni ko accompagner bango te na forfaiture wana.